Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Kristin.
Og jeg heter Ingvild.
Og grunnen til at det litt forsinkelse for Ingvild snakker er at det tar litt tid å sende lydsignal over Atlanterhavet til Norge. For du fortsatt i Kanada, du Ingvild.
Stadig i Kanada, og jeg kommer til å late som jeg fryser så mange ganger, pluss med vilje liksom vente for å si noe sånn at det skal virke som at vi har lag, sånn at jeg kan late som at jeg er en utenrikskorrespondent for NRK.
Jeg synes du lykkes ganske godt med dette, og ikke bare det, men teknologien sto oss jo i forrige episode, og ikke bare det, men Ingvild, du har jo lastet opp dine egne lydfiler, sånn at forrige episode ble klippet sammen.
Ja.
Ikke for å skryte, men ja.
Det er helt imponerende.
Jeg vet det, tusen takk.
Vi er så teknologisk selvhjulpne at det hadde kunne vært nok. Nei, men det er veldig bra det, Ingvild. Du, hvor er du hen akkurat nå?
Akkurat nå så er vi i Ottawa, som er hovedstaden i Kanada. Toronto er jo den største byen, men dette er hovedstaden. Så vi har hatt noen møter med kanadiske parlamentarikere, både justiskomiteen, men også da beredskapskomiteen de sin. Og så har vi møtt med Health Canada, som er liksom, ja, helsebyråkratene, for å snakke om blant annet cannabislegalisering. Vi har møtt med Justisdepartementet, som basically var en sånn kollokvie om terrorlovgivningen. Det er jo ikke liksom sånn alltid folk nødvendigvis skjønner hva politikere er interessert i. Sånn, vi er jo her for å lære, altså hvordan kan vi for eksempel bedre forebygge terrorisme og så videre og så videre.
Ikke Senterpartiet ut av regjering.
Ja, men ikke nødvendigvis sånn, åja, hvilke vilkår skal til for at du blir dømt for terrorvirksomhet i Kanada? I kolokviestil fra en mann med sånn veldig lange negler, kanskje han spilte gitar.
Ja, men altså, politikk. Men fortell meg, har dere vært på hockeykamp? Har du vært på Tim Hortons og kjøpt kaffe? Har du spist poutine? Har du fått deg lønnesirup enda? Har du gjort noe gøy?
Jeg har vært på Tim Hortons. Noe av det som jeg liksom trekker ut av dette, at det står ikke strålende til med det mentale helsen i Kanada, tror jeg, utifra mine observasjoner, man kan slå fast. For det er ekstremt mange menn som står på gata og skriker. Så ja, jeg har vært på en Tim Hortons, og blitt skreket på en Tim Hortons. Og det var den ene gangen jeg skulle gå inn på en Tim Hortons her i Kanada. Men ja, vi har fått lønnesirup. Vi har fått lønnesirup fra The Royal Canadian Police Force, altså dette ridende politiet. Det var ingen hester der, jeg spurte, men de hadde da sånne flasker med brunt innhold. Vi trodde først det var whisky, som jo er litt sårt for alle justiskomiteen enda. Vi har et litt sårt forhold til til whisky.
Ripp opp i gamle traumer når du mistet store leder til whiskyflask og tastatur.
Men det viste seg å være lønnesirup da. Så ja, men en ting jeg har lagt merke til...
Men har du vært på hockeykamp?
Nei, vi skal muligens det på torsdag. Men det som de gjør da, altså når vi har møtt med disse, i hvert fall disse byråkratiske institusjonene, så gjør de noe som i hvert fall jeg føler at er liksom et bilde på hvor woke Kanada egentlig er. For Kanada har jo en hel rekke urbefolkninger, og noe av det de gjør når de da er i offisielle møte, er at de anerkjenner at vi er da på indigenous land, og så sier de liksom hvilket indigenous land du er på gitt tidspunkt da når du møter offentlige myndigheter. Det synes jeg var litt... Ikke at det hjelper jo ikke urbefolkningen på noen som helst måte på hva de har vært utsatt for, men det er jo en liten sånn anerkjennelse da.
Anerkjennelse. Ja. Men hvilke urbefolkninger er det de har det?
Og de har, det er masse forskjellige, altså du har jo inuitte, og så har du First Nationers, og en hel, altså sånn, visst nok så er det sånn, du kan dra fra by til by, og så vil det på en måte være en ny type.
Et nytt urfolk.
Ja, ja, så veldig mye forskjellig. Så det er jo en litt sånn, så det har også vært en del utveksling av informasjon, altså knyttet til, altså Truth and Reconciliation, sannhets- og forsoningskommisjon som vi har hatt i Norge, og disse her tingene. Jeg har liksom hele tiden trodd at Kanada har vært liksom sånn veldig langt fremme på dette, og at de liksom virkelig har gjort en jobb for å ordne opp, men det virker som at de har ikke nødvendigvis kommet så veldig mye lenger enn Norge da. Men vi har jo hatt et tema som jeg vet at dere har lyst til å høre mer om, og det er jo legalisering av cannabis.
Ja, vi lovte at vi skulle snakke litt om det, så får heller redegjørelsen for de ulike stammene i de kanadiske folk har ventet litt, tror jeg.
Har du røykt mye hasj? Neida.
Nei, Kristin, bruk ikke narkotika.
Vi lovte at vi skulle snakke litt om cannabislegalisering, for det er jo noe som mange lytterne våre er interessert i, og det er et interessant tema. Og der har jo Kanada gått lenger enn de fleste for å si det sånn. Og det har dere også hatt litt møte om. Så hva har du lært?
Jeg har lært veldig mye forskjell. Altså, dette ble jo legalisert i Kanada i 2018, og da, det var jo på en måte et av de viktigste valgløftene til den liberale regjeringen, men begrunnelsen da var jo ikke på en måte sånn, ah, fett, la oss legalisere for at alle skal røyke hasj. Begrunnelsen var jo nettopp det at de ønsket strengere regulering, for det man så var jo at store deler av den yngre befolkningen brukte jo marihuana, brukte hasj, brukte cannabis, heter det vel. En av fem av de som var mellom 15 og 19, og en av tre av de som var mellom 20 og 24. Og det var et veldig sånn utbredt cannabismarked, blant annet i form av at det var veldig mange sånn steder hvor de solgte det. Altså fysiske steder, det er jo litt sånn forskjell da fra Norge. Og at det illegale markedet, så vidt jeg husker at det var 5.9 billion dollars, som jo er sykt mye penger, men som da ja, finansierte organisert kriminalitet. Så det de gjorde var at de satte ned en arbeidsgruppe og begynte å se på dette, da med hovedfokus på altså, hvordan skal du kunne regulere det, sørge for at barn ikke kommer bort til det, og denne type ting da. Og de har vært veldig opptatt av liksom evaluering underveis. Så dette ble jo da innført i 2018, og da er det sånn at i og med at Kanada har jo på en måte en sånn føderal del, og så har du provinsene da. Så da kunne provinsene lage sine egne regler, så lenge de var på en måte strengere enn den føderale, da for eksempel aldersgrensen, som må være da minimum 18 år, kan settes, har blitt satt høyere andre steder. Og så har det også blitt ulike tilnærminger til på en måte hvem som man kjøper inn da, cannabisen fra, for dette distribueres jo fra det offentlige.
Og da er det sånn at har det noen resultat enda? Altså, det må jo være evaluert litt, og så blir det blir det mer røyking? Blir det mindre kriminalitet? Altså, hvor
er vi? Fordi det som er interessant er at det kom en, som sagt, at de har vært veldig opptatt av evaluering, og denne store første evalueringsresultatene kom faktisk i mars 2024. Det som var litt synd er at en del av disse offentlige instansene har ikke hatt tid til å sette seg ordentlig inn i det enda, men noen av funnene de ser er jo at de har sett en økning på bruk, men det er en økning på bruk tilsvarende den økningen man så før legalisering. Altså det har vært på en måte en jevn stigning av bruk, sånn at den var ganske lik sånn som det var før. Og at det øker da spesielt blant de yngre grupperne, som var på en måte grunnen til at man ønsket å regulere det i første omgang. Det som er veldig positivt er at det er flere brukere som sier at de tror på altså helserisikoen som det er forbundet med bruken av cannabis. Så det jeg har liksom prøvd å spørre om og spekulere i, er jo hvorvidt det er sånn at, ok, men nå sier myndigheten at dette er lovlig, nå er det ikke sånn at dere prøver å lure oss og tro at dette er kjempefarlig fordi at det er ulovlig, men nå kan vi faktisk stole på den informasjonen som kommer. Men en utfordring som de ser, spesielt er jo da altså forgiftning blant barn, altså barn som har fått tak i foreldrene sin cannabis, men det de tror der også er at det tidligere kanskje har vært en underrapportering, altså at du ikke nødvendigvis har tørt å søke helsehjelp, og så er det også sånn at den lovlige cannabisen, fordi det er fortsatt et ulovlig marked, rett under 30% av cannabis bruk, altså det som brukes av cannabis, er da fra det ulovlige markedet, og det har typisk fordi at det har høyere styrkegrad og så videre. Så den cannabisen som du kjøper lovlig, skal visst nok ikke kunne medføre på en måte den største helse, altså dette er jo noe grunn til at de vil regulere det, er jo nettopp at det vil ikke utgjøre den største helsetrusselen i de tilfellene hvor noen som ikke skal ha det, får tak i det, så kan du ikke på en måte forgifte deg selv i så stor grad som det du kan med den ulovlige da. Så, ja, det ser man også da på en nedgang i de som får tak i det fra ulovlig kilde. Men det varierer jo veldig, altså sånn som Health Canada, som er da helsedepartementet, vil jeg si, er superpositive. Politikerne som vi møter er positive, og så sier de at det er noen få ting vi må på en måte utarbeide, men de er positive. Politiet som vi besøkte i dag, ikke nødvendigvis på en måte like positive da, og de trekker frem liksom det samme litt som i Norge, at å nei, nå har vi mistet muligheten til å følge den enkelte bruker som de da opplever at er veldig viktig for å avdekke bak personene, altså med salg, distribusjon, innførsel og så videre. Så alt i alt veldig, veldig sånn spennende, og så tror jeg jo vi må bare fortsette å følge litt med. Men jeg synes jo til nå at det virker veldig positivt, og så er det jo noe med, ok, hvordan skal de på en måte klare å kvele denne ulovlig distribusjon av cannabis. En av problemene der er jo også at de tror at folk skjønner ikke at det de kjøper er ulovlig fordi de kjøper det over nett. Så det er på en måte være enda tydeligere kanskje på hva som er ulovlig, nei, hva som er lovlig cannabis. Sånn at folk
Men sa de noe, bare siden du sier det, om at de kjøper det over nett i stedet, og dermed ikke forstår at det er ulovlig fordi at cannabis er lovlig, har politiet meldt noe om liksom hvordan de ser på sånn gatesalg og sånn? Har det vært noen nedgang i det? For det, med en gang man begynner å snakke om at 30% av det er fortsatt i på en måte et svart marked, da, så er det jo lett å se for seg at det ligner på det markedet vi har her i Norge i dag. Men det sier du nå at det er mer nettbasert handel, eller?
Ja, og det som var at før, som jeg nevnte, altså før mye av denne ulovlige handelen var jo faktisk ut fra liksom utsalgsstedet, som var liksom sånn, vi er faen i at vi blir tatt og lagt ned, vi bare åpner nyttet. Så det virker litt sånn annerledes enn i Norge, men det politiet sa da var jo at det var jo en slags disruption av organized crime da, men igjen, som de jo sa, de er creatures of opportunities, så de skifter jo fort da over til noe annet, men det er jo på en måte en av poengene her at du vil strupe det illegale markedet nummer en, fordi at da kan du i større grad være sikker på at det du får tak i er trygt. Og nummer to for at ikke de kan bruke det å finansiere annen type organisert kriminalitet. Så det er sånn noen ikke som de fortsatt må fikse, men alt i alt så virker det relativt positivt, og særlig da helsemyndighetene er positive til resultatene så langt.
Kjempebra.
Ok, så helsemyndighetene er positive, politikerne er ganske positive, men det kongelige kanadiske ridende politi, de er fortsatt litt skeptiske.
De er fortsatt litt skeptiske.
Men de gir dere lønnesirup?
Ja, de gjør det, men de prøver å ta bort mine. Nei, det var tull.
Ok. Og bare så du vet, Ingrid, de har hester, de har bare gjemt det for deg.
Nei, men jeg spurte, de hadde ikke det der vi var.
Jeg vet det.
Men fortell meg, hva skjedde i Norge?
Ja, svaret er ikke så fryktelig mye, det er ganske rolig, men det skjer jo litt ting, så vi kan jo egentlig dra litt inn på det. Blant annet dine veker her, det har ikke skjedd enda, men det skjer straks, så kommer det som alltid er et høydepunkt i den politiske kalenderen og i denne podcasten, det kommer en ny NOU. Yes, på torsdag, vi har ikke fått den enda, så vi vet jo ikke helt hva som kommer, men vi er veldig spent, for da kommer den store EØS-NOU-en, der Senterpartiet og regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere ikke å bli medlem i EU selvfølgelig, det skulle jo tatt seg ut, heller ikke vurdere fordelene med å bli medlem i EU, men skal vurdere alle fordelene med å melde seg ut av EØS og bli med i andre samarbeidsformer med EU.
Ja.
Det var det nei til EØS til Senterpartiet i valgkampen resulterte i. Men vi er jo litt sånn genuint spent på det her, fordi at nå er det er jo et skikkelig utvalg, og det sitter jo selvfølgelig senterpartister der og sånt, men det sitter også seriøse folk og forskere og folk fra næringsliv og sånt.
Det er ikke bare folk fra Senterpartiet, nei, altså her er det også forskere.
Ja, det er det, så vi har jo litt tru på dette her, da. Vi er jo litt spent. Og jeg tenker det er to ting som jeg er spent på. Det ene er, og som jeg tror blir debatt også, det ene er jo liksom hvor står EØS nå sammenlignet med den gangen vi inngikk avtalen. Ikke sant? For jeg skal jo se, hva er det dette egentlig nå er? Og jeg tror nok at det er ikke med sikkert å peke på alt de enorme utfordringene vi nå ser med liksom sikkerhetspolitikk, Ukraina, det internasjonale der, der EU har fått en kjempeviktig rolle, der vi ikke med i EØS. Korona, pandemiberedskap, helsesamarbeid, som tungt inne i EU nå, der vi ikke med gjennom EØS. Og så synes vi også liksom klimadimensjonen, som blitt enormt mye viktigere i EU nå enn den var i 1994. Så der jeg liksom spent på hvordan utvalget vurderer det for Norge som del. Og så har det jo alternativer da. Og det som Senterpartiet og andre gjerne peker på er jo, nei, vi skal hverken ha EU eller EØS, vi skal gjøre noe annet. Og hva er nå det? Nei, det kan for eksempel være måten Storbritannia knytter seg til EU på, eller måten Schweiz har knyttet seg til EU på, eller faktisk måten Kanada har knyttet seg til EU på gjennom en sånn frihandelsavtale. Så dette skal jo de vurdere eksplisitt. Så jeg er litt spent på liksom nå, kommer det gode nyheter til Trygve Slagsvold Vedum at ja, da Schweiz-modellen er kjempebra, eller Brexit var kjempelurt, eller kan det være at det får seg en liten kalddusj? Jeg gjetter kanskje på det siste.
Ja,
jeg også.
Men jeg spent på det altså, for det er jo...
Det er alltid mulig å spinne, vet du.
Ja, det er jo det.
Ja.
Men det er en av tingene som skjer i Norge dine veker, så jeg tror nok at det blir ganske mye EU-EØS-debatt fremover.
Det er veldig, veldig bra, synes jeg. For det første, vi var jo inne på tidligere... Ja, for bare et par podcaster siden, at Venstre prøver å løfte EU som et helt seriøst tema inn i neste valgkamp, at man må få opp en seriøs EU-debatt. Nå gjør jo vi det med et litt annet fortegn enn Senterpartiet, siden de sitt ønsker å melde oss ut av det meste som finnes av europeisk samarbeid, men det er klart at med en gang, altså uavhengig av hvilket fortegn det er på en debatt, med en gang det er fokus på en sak, så... har du i hvert fall vunnet det da, at det er oppmerksomhet om en sak, og dette handler jo om europeisk samarbeid, og hvordan vi skal forholde oss til Europa i fremtiden, og det kan man ha ulike innganger til, men jeg er veldig glad for at det er på agendaen.
Altså, det er noe av det viktigste vi kan diskutere, så det skjer litt ordentlige ting også, det er ikke bare tull i norsk politikk, men dette er viktig, så vi får se om det er grunn til å se til Storbritannia, grunn til å se til Kanada, grunn til å se til Schweiz.
Ja, det er det ikke. Altså, har dere fått med dere hva som har skjedd med Schweiz i dag?
Nei.
Kanskje har det hatt folkeavstemning. Jeg gjetter at det har hatt folkeavstemning.
Ja, de er gode på direkte demokrati der nede.
Eller dom, tenker du på dommen?
Og så er jo flagget ditt et stort pluss. Jeg må alltid si det. Ja, jeg tenker på dommen. Altså, den europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt Schweiz for brudd på menneskerettighetene, etter at da det er en gjeng med 70 år gamle damer i Norge, jeg bare anslår en slags ekvivalent til det som i Norge kalles for besteforeldrenes klimaaksjon, som har stevnet dem og sagt at de føler seg personlig dårlig varetatt av sveitsiske myndigheter knyttet til klimakrisen. Altså at de opplever at myndighetene ikke beskytter de mot de konsekvensene som klimakrisen har på ekstremvær, for eksempel. Og så har de vunnet i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, dette søksmålet, og det kommer jo til å få noen konsekvenser.
Det vil det sannsynligvis ha. Dette er jo en rykende fersk dom i det vi spiller en podden, men jeg fikk med meg så vidt at dette skjedde, og dette har fort direkte konsekvenser for Norge. Fordi at vi er også med i den europeiske menneskerettskonvensjonen, vi er også gjenstand for å bli vurdert av den europeiske menneskerettsdomstolen. Apropos liksom sånn EU-EØS-debatt, altså dette er jo liksom alle for, dette er jo til og med Senterpartiet for, ja, ja, klart vi skal oppgi suverenitet for å bli underlagt den europeiske menneskerettsdomstolen. Det er jo også suverenitetsavståelse. Men ok, la det være. Dette er jo en av liksom de første gangene du har fått en sånn en ordentlig klimadom fra en internasjonal domstol, storkammer i EMD. Jeg tror det var 16 mot 1 dommer, så dømte Schweiz da. Og det er jo selvfølgelig ikke sikkert at liksom nå ber deg Schweiz om å innføre liksom elbilpolitikk og bygge vindmøller og sånne ting, for det er jo ikke det vi snakker om her, men det jeg sier er jo litt overordnet at dette landet har forpliktet seg til noen klimamål, de har de ikke nådd. Skal du nå klimamål, så må du ha ordentlig karbonbudsjett, det har de ikke. Så det er litt mer sånn rammende for dette her, og at fordi Schweiz ikke der liksom lever opp til det de selv har forpliktet seg til, så er dette da i strid med europeiske innbyggere og sveitsiske innbyggere, eller sveitsiske bestemødre, rett og sagt, sin rett til liv og liv og helse. Og
ja,
og alt
rett til liv og helse er faktisk den menneskeretten som da Schweiz ikke har gjort nok for å oppfylle. Og det er jo... fordi de ikke kutter nok utslipp, og det er klart at det å få en sånn dom, det må jo bety at du, altså man skulle i hvert fall tro, nå er jo ikke jeg jurist sånn som dere to, men at...
Men du er flink til andre ting,
Kristian. Ja da, jeg kan noe. Men jeg ser i alle fall at altså, når man sier at man bryter menneskerettighetene, hvis man sier at man ikke gjør nok, hvis man ikke gjør nok for å holde klimagassutslippene lave, da er det flere som ligger tunt an.
Ja, ja, det er jo det. Så det her vil jo sikkert bli analysert lynraskt og grundig, og det vil jo åpne døra på vid gap sannsynligvis da, for nye klimasøksmål i Norge. Mm. Og når du først har fått en presidens fra EMD, så kan Høyesterett i Norge bare, eller skal Høyesterett i Norge bare legge det til grunn som standarden. Så nå vil jo, så dette blir veldig interessant hvor, ja, hvor sterk den presidensen er. Det klarer ikke å overskue så raskt med egentlig, men det, dette er breaking, og svært interessant.
Mm. Og da, jeg må bare si, jeg synes det har fått ekstremt lite oppmerksomhet sammenlignet hvor stor nyhet jeg opplever at dette er.
Ja, det... Det er ikke så rart.
Nei, man kan jo alltid ønske seg.
Nei, sånn er det. Ellers, Ingvild, så er det jo ting som skjer i Norge som vi også kan nevne så vidt, og som får masse oppmerksomhet. For eksempel landsstyremøte i Arbeiderpartiet. Det får masse
oppmerksomhet. Det har jeg fått med meg hele veien til Kanada.
Du har det, ja. Ja, hva tenker du der borte? Har du trua på Arbeiderpartiet? Nå er Støre i toppform. Han skal vinne valget med vekt på skall. Og jeg er i alle forsiden og sier at han har en plan.
Ja, hørte på morgennyhetene i går om denne store planen. Jeg klarer jo ikke å se liksom nødvendigvis. Hvis planen er sånn, nå må vi snart slutte å suge og bare gjennomføre politikk som folk ikke liker, så tror jeg jo kanskje det kan funke. Men jeg klarte ikke umiddelbart å lese det ut av de satsingsområdene, at de klarer på en måte å gjøre de spiselige og ikke bare... fortsette i samme tralten som frem til nå. Men det var min take. Jeg vet ikke om dere har funnet troen i større grad enn jeg har.
Det virker i hvert fall som at den egentlige planen da, er liksom to ting. Det ene er å krysse alt det her av fingrene for at folk får bedre råd. Det har liksom bygd opp en slags sånn stor historie om at nå har vi tatt ansvar i vanskelige tider og så videre. Og det kan jo folk være med å belønne hvis de føler at nå har vi liksom kommet oss gjennom kneika. Så jeg synes det, de satser nesten alt på det. Det er en del ting som tyder på at det i og for seg kan skje, ikke sant? Altså renta flater ut, nå ble det et veldig godt lønnsoppgjør. Så det kan godt hende at liksom, når du ser et år frem i tid, og vi begynner på valgkampinnspurt, at folk føler at de har fått litt bedre råd. Ikke med det gitt at de går og stemmer på regjeringen, men det kan skje. Og det andre som det virker som de gjør nå, og det vil jeg selvfølgelig aldri si at de gjør, men de gjør det likevel, det er å gå rett til høyre i retorikk rundt det de driver med. For jeg tror de analyserer det slik at nå har det gått for langt til venstre, og folk forlater deg. Det tror jeg er en riktig analyse. Og måten å gjøre det på er jo ikke å justere politikken så masse, men det er å gjøre sånne ting som at arbeidsministeren er ute i avisene og sier sånn, nå må folk slutte å syte og begynne å yte, folk må gå på jobb, vi må ha arbeidslinje, og så er det sånn, elever skal ikke bruke mobiltelefon, nå skal vi tilbake til den gode gamle skolen, og så er det, vi må ha streng innvandringspolitikk, og så er det liksom den typen markeringssaker da, som er sånn god blunking til høyre.
Stjela et år av livet til alle ungdommer, den type saker.
Ikke minst. Ja.
Tough on people.
Tough on people.
Men fikk du mening hva som skjedde når du var på vei inn, Ingvild?
Hva sier du?
Har den nyheten nådd Canada?
Nyheten om...
At de sleit med å komme seg inn på Folkets hus for å i det hele tatt avholde møtet.
Fortell.
Nei, altså, det er jo Gaza-demonstranter som...
Dine allierte, Ingvild.
Dine allierte, ja.
De blokkerte landstyremøtet, da var det betyr.
Hele Oslos Palestina-kjærbefolkning som stilte... Nei, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja, ja.
Massevis av folk som stilte seg ut for Folkets hus og rett og slett prøvde å sperre de ute. Dette har jo... flere reagerer på og sagt liksom at det er et forsøk på å hindre demokratiske innkalt møte og sånn. Men hva synes du om det, Sveinung?
Jeg er enig i den kritikken, og jeg tenker at dette må jeg slutte med, dere demonstranter der ute. Det er sånn, forstå fortvilelsen, forstå at dere er sinte, forstå i hvert fall for min del tildels på kravet dere, jeg er ikke enig i alt, men jeg er enig i mye, men Men dere kan ikke drive og liksom fysisk hindre politikere i å gå på jobb eller leve livet sine fritt, enten det å liksom fotfølge Sylvi Listhaug på gata, eller det å hindre folk å gå på landsstyremøte i Arbeiderpartiet, eller for den saks skyld hele stortingsrepresentanter i å gå inn i Stortinget. Fordi, punkt 1, jeg tror det virker mot sin hensikt for den saken dere jobber for, men punkt 2, og det egentlig viktigere, hvis dere fortsetter med det, så kommer ikke norske politikere til å gå fritt rundt omkring på gatene lenger. Mm. Altså, hvis det er det der som skjer, og det der som var mot Sylvi Listhaug, var kanskje egentlig noe av det mest alvorlige, for det ble oppfattet seg ganske truende fra hennes side, når hun bevegde seg mellom to bygg i Oslo. Det som skjer da, at da blir norske politikere å få livvakter, og så blir det masse mer politioppbud, og så blir det rett og slett vanskeligere å ytre seg og snakke med politikere. Mm. Så demonstrer alt dere vil, rop så høyt dere vil, men ikke hindre politiske møter, ikke fotfølge politikere. For det er både skremmende for folk, og det er i strid med ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og jeg tror ikke det tjener saken i det hele tatt.
Helt enig.
Ja. Så slutt med det. Forstår fortvilelsen, men slutt med det likevel. Ja, ellers så vi er jo tvunget å spille en podd litt tidlig denne veka på grunn av den lange avstanden til Kanada og sånt. Så vi hadde jo håpet å vite siste nytt i den viktigste saken som foregår Arbeiderpartiet for tida, og det er etter evalueringen av helseministerens masteroppgave i helseledelse. Men vi vet rett og slett ikke fasit enda.
Nei, den skal vel komme onsdag denne uken, og dette har de jo også spurt større om på dette landsstyremøtet.
Ja, det fikk jeg med meg.
Nei, de spurte han liksom litt om, ja, nå kommer snart dommen fra Nord Universitet og sånn. Og da sa han, som han alltid har sagt, at dette er en sak mellom universitetet og studenten. Og så er det jo litt sånn merkelig når den du omtaler som studenten her er helseministeren i din regjering. Men han vil da avvente dette og ikke gi noen kommentar på om hun har hans tillit. Men så så jeg i dag, er det tirsdag da, så det er jo bare en dag til, dommen faller, holdt jeg på å si, eller i alle fall tilsynelatende, fordi at det er jo ikke sikkert at konklusjonen foreligger i morgen, selv om det er nemndas behandling, sånn som jeg oppfatter det.
Kan være det må bruke et par måneder til.
Ja, ikke sant? Men sikre kilder i Arbeiderpartiet har fortalt til VG at hun kommer til å bli sittende uansett.
Ja, okay.
Uansett utfall av denne saken, så det kan bli veldig sånn interessant. Personlig er jeg litt ferdig med henne som helseminister. Jeg er bare
du er litt over det, liksom.
Klar for å få det over. Ja, hvis de kan avdekke noe annet i tillegg på det universitetet der oppe, så hadde det vært helt topp.
Altså, hvis hun får underkjent dette her og blir sittende, det er liksom da er ikke det mulig å håndtere det på en verre måte.
Nei.
Fordi at det er liksom jeg mener det går an å kombinere å være helseminister og juksa på masteroppgaver. Det går an.
Men ikke for 3 år siden, 2,5?
Jeg vil si, det går fortsatt an, okay. men da må du si det. Altså, da måtte du ha sagt det i høst da. Eller når det var noe dette skjedde, vinter var det vel?
Ja, det var sånn januar.
Ja, det er
faktisk. Rett etter Sandra Borch gikk.
Stemmer det. Men da må du si det da. Det er sånn, ja, vi registrerer at dette skjer. Det må selvfølgelig finnes en løsning mellom studenten og universitetet. Men jeg ba ikke Ingvild Kjerkol bli helseminister for at hun har skrevet en god masteroppgave. Hun får sitte uansett.
Ja.
Altså, da må du bare si det, i stedet for liksom å si sånn, nei, nå skal vi avvente og se hva universitetet sier. Det finnes jo ingen annen grunn i verden til å si det enn at da avhenger tilliten av konklusjonen på det. Mm. Hvis den ikke avhenger av det, da er det bare å gi opp, altså.
Ja, men får se hva som skjer med den studenten.
Oi, oi, oi. Ja, til sist i dag, så skal vi over til spalta nytt fra Kommune-Norge.
Ja, ikke heller ikke en fast ny spalte, tror jeg.
Nei, det er ikke det. Men vi nevner når det skjer interessante ting. La oss begynne i Drammen.
Drammen, oh my god.
Det utvider Oslo-begrepet.
Altså, ok. Nå passer du deg. Neida, men Drammen, vi har jo snakket om det før, at de vedtok at de bare ønsker å ta imot flyktninger fra Ukraina, eller rasisme, som noen av oss kaller det. Dette ble jo da klaget til statsforvalteren, og mange har jo blitt spurt om hva de mener om det, inkludert statsministeren.
Ja, så fant du for godt å svare.
som fant det for godt å svare, og han sa at han omtrent noe sånn, som at han aldri kunne se for seg at det var et lovlig vedtak. Ja. Og det er jo det som har skjedd, at man har kjørt en lovlighetskontroll her til statsforvalteren, og i dag har statsforvalteren sagt at dette vedtaket er ulovlig, fordi at det strider mot grunnloven. Og hva sier Jon Helgheim da i sin store, store skuffelse?
Da tipper han å si grunnlov, smunnlov.
Ja, han er selvfølgelig helt uenig i at dette strider mot grunnloven.
Han har fått av sin egen grunnlovsvurdering.
Ja, det, sånn kan det virke. Men det han i alle fall også sier er at han er veldig... Han insinuerer på en måte at det er fordi at statsministeren har blandet seg i dette, at statsforvalteren har kommet til denne konklusjonen.
Ja, det så jeg at han sa. Det er jo selvfølgelig bare tull, men det kan jo Jonas Gahr Støre notere seg bak øret, at det er ikke alltid det er så lurt å drive og konkludere i sånn forvaltningsklagesaker når underliggende organ skal vurdere deg. Men nok om det, denne konklusjonen tipper jeg står rimelig i støtt. I Norge så har vi et system der staten velger hvor mange flyktninger vi skal ta imot, og kommunene i, hvis jeg velger hvor mange de vil ta imot og bosette. Men da er det ikke anledning til å si at vi vil gjerne bosette de kristne, men ikke muslimene. Og så videre. Rett og slett, sånn er det.
Nå må Drammen kommune rett og slett tilbake til tegnebordet og finne ut hva de skal gjøre med flyktningpolitikken sin, nå som de ikke får lov å bare si at de skal ta imot folk fra Ukraina. Og et av alternativene de ser på er om de nå ønsker å ta imot null flyktninger. Så,
ja. Ja. Ja, vel, ja. So everybody wins. Den er grei. Uffa meg. Ja, det var del 1 av Nytt fra Kommune-Norge. Del 2 av Nytt fra Kommune-Norge, det er en annen medium-stor kommune, nemlig Trondheim. Jeg håper ikke jeg blir fornærmet nå. Det er vel Norges tredje største kommune, faktisk.
På kommune?
Ja, i folketall.
I hvert fall i by, men liksom, det bor jækla mye folk i Asker og Bærum og sånn.
Ja, men jeg tror folk... Altså, ja, Trondheim er Norges tredje største kommune, det vet jeg. Men det er bare fordi at han ikke har fått ut fingeren ned på Nordjern og slått sammen der kommunene der.
Sandnes og Stavanger, tenker
du på? Ja, Sandnes og Stavanger.
Ja, det kommer aldri til å skje, og det er det kjempegod grunn til, selvfølgelig.
Finnes det ingen grunn til hele verden. Det burde vært tvangsomt og slått for lenge siden. Men, og det, om ikke annet, for det er åpenbart vel blitt Norges tredje største by. Men nok om det. De har ikke parlamentarisme i Stavanger. Det har de ikke i Trondheim før nå, men nå skal de få parlamentarisme. Og nytt byråd. Så alle har gått spent og ventet på hvem som skal bli Trondheims første byrådsleder. Det var en viss forventning om at jeg skulle bli lederen for det største partiet i koalisjonen. Kent Trondheim, Høyre, i og med at de stilte til valg med han og vant. Men det ble det ikke.
Nei, han skal være ordfører fortsatt.
Det skal han være. Så hvem ble det, Ingvild?
Det ble fra FRP, eller har han meldt overgang til Høyre? Jeg har ikke helt liksom fått med meg.
Ja, han har meldt overgang til Høyre. Han ja. Har det altså.
Trondheims første byrådsleder blir Kristian Dahlberg Hauge. Bergenser, brandsupporter og livslangt medlem av FRP. Men nå, Trønder, Høyre medlem og første byrådsleder. Gratulerer.
Ja, gratulerer.
Spennende valg.
Ja, veldig spennende valg, synes jeg.
Ja. Det, vi er jo ikke djupt i Trondheimspolitikken, så vi får vel stole på at de vet hva de gjør der oppe. Det jeg kan si da, er at jeg kjenner jo Kristian Dahlberg Hauge litt. Han var statssekretær i den forrige regjeringen. Og jeg må jo si, et kjempegodt inntrykk av han. Gjorde en veldig god jobb, veldig hyggelig fyr. Veldig sånn moderat type, så at han melder overgang til Høyre ikke noe sjokk sånn sett. Så det er bra, og i et sånt system så har du jo full anledning til å i og for seg be hvem som helst om å sitte i byrådet og være byrådsleder. Det er ikke krav om at jeg skal være valgt av noen som helst, men vi registrerer at det pågår en debatt i og med at han ikke har stilt til valget nå.
Og det er jo litt oppsiktsvekkende. I tillegg så kommer han jo fra en stilling som en næringssjef i kommunen.
Ja, men som områdedirektør for klima og samferdsel og næring.
Så det byr jo på potensielt litt trøbbel det også. Så det blir veldig sånn, spennende å se hvordan dette kommer til å fungere. For egen del er jeg mest spent på å se hvem Venstre skal putte inn i dette byrådet når den tid kommer.
Det er sant, det blir byrådet. Nok en FRP-er, vil jeg tro.
Byrådet skal jo presenteres, hvis jeg har skjønt det riktig, en eller annen gang i løpet av juni. De skal vel før det bruke tiden på å forhandle frem en plattform, sånn som er vanlig, at man har en byrådserklæring.
Ja, for byrådet skal bestå Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.
Ja, en veldig pen,
spennende koalisjon.
Pen koalisjon der, altså.
Ja.
Så,
ikke minst bokstavlig talt, Kristian Aalberg Hauge, som er byrådsleder. Jeg skal ikke si om han er pen eller ikke, men han er kjent for å være Trondheims best kledde politiker.
Oi, og det setter du pris på, selvfølgelig.
Det setter jeg pris på. Den mannen går i slips. Og han la ut huset sitt for salg for noen år siden. Og da gikk jo folk og så på Finn-annonsen, selvfølgelig. Og i hans walk-in closet på soverommet, så var det så mange dresser og slips og kjorte som øyet kunne se.
Men hallo.
Bare, jeg liker at du husker dette.
Du, jeg må bare si dette. Mens vi er på... han la ut huset sitt for salg.
Ja.
Da var han Fremskrittspartipolitiker, sa han.
Ja.
Per Sandberg på Instagram forrige uke.
Også en velkledd mann.
Yes, også en velkledd mann, også en tidligere FRP-politiker. Ja. Han vurderer å selge sin enebolig i Halden. Og han har lagt ut bilder på Insta da, om, liksom, av denne boligen som han vurderer å selge, og sier at han kan ta imot folk på visning og sånn. Og de bildene, jeg må bare si, det er akkurat sånn jeg trodde det så ut hjemme.
Det er...
Ja, nei, bare gå på Insta. Det er speilvegg og biljardbord, rød skinn, sånn Chesterfield-stol.
Selvfølgelig.
Det er... og det er... Nei, bare... Anbefaling.
Er det noen planter der?
Det er lite planter, ja. Men det er bar.
Det er bar, ja, det er selvfølgelig bar. Oi.
Og dart.
Wow. Jeg stemmer for at han blir ny byråd i Trondheim, ikke?
Per Sandberg?
Ja.
Ja, det er nummer noe før.
Han kan gå på MDG-kvota eller et eller annet og sånt. Neida, vi ønsker han lykke til med salg. Vi ønsker det snart nye byråd i Trondheim lykke til. Oppriktig, vi er veldig spent. Interessant koalisjon. Håper Venstre finner noen flinke folk til å sitte der. Og så får det sikkert et styr med å håndtere støttepartier i kommunestyret, inkludert FRP.
Ja, og litt sånn annet umsorg, sant?
Ja, det er noe pensjonistparti, ja. Og litt forskjellig også, så dette blir...
Men jeg tror de nailer det. Trondheim Venstre har masse flinke folk.
Mm-hmm. Ja da. Absolutt. Stem på deg om 4 år. Greit. Ok, vi avslutter der. Lykke til videre med å finne en Royal Canadian Mounted Police på hest, Ingvild. Det går nok til slutt.
Nå skal vi til kriminalomsorgen. Kanskje de har hester?
Som hestebasert kriminalomsorg, det synes helt sikkert.
Ja,
kan han ha spastøy?
Veldig bra. Ok, ha det bra.
Ha det.